la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Vlad Filat respinge o năzbâtie legislativă inițiată de partenerii de guvernare pentru a controla integrarea europeană.
Unii care erau foarte pesimiști vis-a-vis de procesul de integrare europeană, nu știu de ce, acum foarte rapid vor să atașeze de acest proces de integrare europeană.
Ce spune îndemnul la calm al președintelui Nicolae Timofti despre personalitatea șefului statului? Suspansul continuă în România la 2 săptămâni de la referendumul anti-Băsescu. Dmitri Medvedev criticat public de generali ruși pentru șovăială în războiul ruso-georgian. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Premierul Vlad Filat consideră că orașele Soroca, Ungheni, Orhei și Cahul ar trebui să aibă statut de municipiu. Într-un interviu cu agenția Mold Press, primul ministru a spus că eventualele demersuri ale autorităților din aceste orașe vor avea sprijinul guvernului. Premierul a făcut declarația după ce consilierii comuniști de la Soroca au anunțat că vor ca orașul lor să fie unul de importanță republicană. Comentând această decizie, Vlad Filat a amintit că Soroca avusese mai înainte statut de municipiu, dar i-a fost tras de guvernarea comunistă. Bilanțul victimelor accidentului de autobuz de ieri de la Ungheni a ajuns la 11. Potrivit ProTV, este vorba despre o femeie de 49 de ani care a decedat în dimineața zilei la spital. Toți ceilalți 39 de oameni răniți în accidentul de la Morenii Noi continuă să se afle la spital, dintre care 2 în stare gravă. Mâine vor avea loc funeraliile celor decedați. În raionul Ungheni a fost declarată zi de doliu. Guvernul a anunțat că va oferi câte 5.000 de lei familiilor îndoliate pentru a acoperi costul în mormântării. Cauzele accidentului încă nu au fost stabilite. Presa a scris că în autobuzul cu 17 locuri se aflau aproape 50 de oameni și că vehiculul nu s-a înscris bine într-o curbă, nu a frânat și s-a răsturnat de pe carosabil. Guvernul a făcut public programul cancelarului german Angela Merkel, care va întreprinde o vizită la Chișinău pe 22 august. Potrivit unui comunicat de la guvern, doamna Merkel se va întâlni cu premierul Vlad Filat, cu care va ține o conferință de presă comună, va conferi cu președintele Nicolae Timofti și va avea o discuție cu liderii fracțiunilor parlamentare. De asemenea, cancelarul Germaniei urmează să țină un discurs în plenul Parlamentului Moldovean. Uniunea Europeană discută de urgență situația din Belarus și urmează să adopte o rezoluție comună față de expulzarea diplomaților Suediei de la Minsk. Autoritățile belaruse i-au expulzat pe ambasadorul suedez și alți 2 membri ai misiunii diplomatice suedeze după ce pe 4 iulie de la bordul unui mic avion în apropierea Minskului au fost parașutați 800 de ursuleți, jucării și foi volante cu îndemnuri la respectarea libertății de expresie în Belarus. Șefa politicii externe, Catherine Ashton, a anunțat că Uniunea Europeană examinează măsuri de răspuns, inclusiv recomandarea de a închide toate ambasadele țărilor Uniunii Europene la Minsk. În Ucraina a intrat în vigoare noua lege care mărește importanța în administrația limbilor minoritare, inclusiv rusa și româna. Documentul a fost publicat astăzi în ziarul Parlamentului Vocea Ucrainei. Legea prevede ca limbile minoritare să poată fi folosite în administrație alături de limba ucraineană în regiunile unde sunt vorbite de cel puțin 10% din locuitori. Legea a stârnit dezbateri aprinse în Parlamentul de la Kiev, unde deputații s-au bătut din cauza ei de 2 ori. Joi, când a semnat legea, președintele Victor Ianucovici a promis că la toamnă ea va fi amendată în așa fel încât să nu mai creeze controverse, dar nu a dat detalii.
Ați ascultat știrile prezentate de Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a descris drept năzbâtios proiectul de lege pregătit de partenerii democrați și liberali, în care se cere ca Parlamentul să poată monitoriza mai strâns politica externă în general și în special negocierile purtate de guvern cu Uniunea Europeană. În interviul cu Valentina Ursu, primul ministru mai răspunde avertismentului democraților cu blocarea legilor bugetare și explică remanierile pe care le face în ministerile controlate de propriul său partid, liberal-democrat.
loc de mai bine în activitatea guvernului și în întregimea actului de guvernare este. Și în anumite domenii, acolo unde e nevoie să aducem capacitate suplimentară, trebuie să o facem. Și să nu ne lăsăm ținuți fiind prizonieri a unor situații care la bază au sistemul relațional. În Moldova suntem toți practic cunoscuți între noi, prieteni, cumetri și așa mai departe. Astea sunt relații care nu vizează în fond actul de guvernare.
Ce vor face alte componente ale alianței? Vă vor susține în intenția dumneavoastră de a merge până la urmă pe această cale a demanierilor guvernamentale?
Eu aștept să vină colegii din vacanță, discutăm mult mai calm și, așa cum au anunțat dânșii anterior, să prezint evaluarea lor vis-a-vis de activitatea colegilor delegați în guvern și să luăm o decizie solidară. Eu nu-mi doresc tensionarea relațiilor în alianță. Eu doar îmi doresc ca guvernul să aibă dinamismul și capacitatea necesară pentru a face față sarcinilor pe care le-am propus cu toții.
Între timp, domnul Lupu spunea că ar putea să condiționeze votarea bugetului, legii bugetului de stat pentru anul viitor, dacă nu veți susține intenția Partidului Democrat pentru legea care prevede o nouă modalitate de indexare a pensiilor.
Doamna Osu, eu deja încep să obosesc de atâtea condiționări. Prea multe condiționări au fost până în prezent. Este de ajuns. În programul de guvernare pe care l-am votat solidar, așa ceva noi nu am convenit. Este necesar să fie discutat
și convenit.
Eu am înțeles
că el e trimis guvernului. Guvernul trebuie să dea oficial avizul.
Orice inițiativă care vizează schimbarea procesului bugetar, parametrilor bugetari, sistemului, în cazul dat este vorba de sistemul de pensionare, e nevoie ca înainte de a lansa un proiect sau altul să avem discuții și să vedem dacă o idee, cât de nobilă n-ar fi ea sau cât de atractivă pentru alegători n-ar fi ea, are acoperire inclusiv financiară. De aceea, noi urmează să avem o discuție.
Te zice că s-ar putea identifica bani dacă s-ar îmbunătăți administrarea fiscală și ceva mală.
Acest dacă se referă și la modul în care se irosesc banii în sistemul energetic. Acest dacă se referă și la modul în care este administrată proprietatea statului. Acest dacă se referă și la modul în care avem procesul de privatizare realizat în Republica Moldova. Acest dacă se referă și la modul absolut defectuos în care administrăm procesul care ține de protecție socială. Acest dacă se referă în general la actul de guvernare. Apropo, în acordul de constituire a alianței, avem un punct care stabilește foarte clar că deciziile se iau într-o manieră consensuală. Ceea ce înseamnă că dacă o componentă alianței nu este de acord cu un proiect sau altul, se scoate de pe ordine de zi și se merge mai departe.
Până la finele mandatului actualului legislativ, fisuri în cadrul alianței vor apărea, admiteți?
Eu sper că vom avea discuții contradictorii, este și firesc fie așa, și vom avea suficientă rațiune pentru a nu admite fisuri. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere și cred că trebuie să fie un punct de vedere comun. Dar pentru ca să nu apară asemenea situații, sigur nu trebuie să avem provocări. Și eu vreau să spun, așa cum a făcut colegul domnul Lupu, în anticipare, redimensionarea atribuțiilor funcționale la nivel de instituții, eu nu voi mai accepta. Ultima mea cedare în calitate de prim-ministru la acest capitol a fost trecerea sub control parlamentar al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, care va fi Centrul Național Anticorupție, sub control parlamentar, care reprezintă o greșeală la nivel de reformă. Guvernul are responsabilitate directă în combaterea corupției. Asta înseamnă că trebuie să aibă și instrumentarul, nu doar responsabilitate. Lucrurile vor demonstra acest punct de vedere a meu în viață. A fost o concesie, înțelegând că era o situație foarte și foarte importantă, de cotitură pentru Republica Moldova, dar este ultima mea cedare. Toate aceste încercări care le aud în ultima perioadă de timp, de...
Un control parlamentar mai strict asupra activității executivului, ați fi monopolizat politica externă a statului...
Avem normă legală. A fost acceptat atunci când am constituit Alianța pentru Integrare Europeană. Redimensionarea atribuțiilor la nivel de putere în stat va fi făcut atunci când vom adopta Constituția nouă. Uite, acolo vom discuta și vom veni într-o manieră de compromis, dar asumată în vederea echilibrării atribuțiilor funcționale între puterile statului. Și în acest sens, dacă este să vorbim despre un proiect de lege mai năzbâtios pe care l-am văzut în ultima perioadă fiind înaintat, unii care erau foarte pesimiști vis-a-vis de procesul de integrare europeană, nu știu de ce, acum foarte rapid vor să atașeze de acest proces de integrare europeană.
O nouă Constituție totuși va fi?
Este obiectivul pe care trebuie să-l realizăm până la expirarea mandatului. E necesar ca după alegerile parlamentare, care sper să fie ordinare, noi avem nevoie de o Constituție nouă. Acest proiect urmează a fi înaintat în procedura stabilită și ulterior supus votului. Ei, către acel moment urmează să vedem. Eu sper să voteze 67 de deputați ca să votăm în Parlament o nouă Constituție, să nu mai fie necesar să scoatem oamenii la vot.
L-ați ascultat pe premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. La ora 21, în emisiunea noastră Sinteza Zilei, ascultați ce le răspunde primul ministru forțelor de opoziție, care, după părerea sa, încearcă printr-o serie de evenimente politice să abată Republica Moldova de la integrarea europeană. La finalul unei noi săptămâni politice încărcate, Vasile Botnaru le-a cerut câtorva jurnaliști să nominalizeze și să comenteze întâmplările care li s-au părut mai importante.
Jurnalistul Arcadie Gerasim de la Radio Vocea Basarabiei este de părere că președinția a furnizat în această săptămână o mostră de luare de atitudine responsabilă, bazată pe atribuții legale și nu pe zisa voință politică.
Domnul Timofte atrage atenția, în virtutea obligațiilor sale constituționale, asupra faptului că drepturile omului, drepturile cetățenești și principiile democratice nu trebuie să fie violate în Republica Moldova și nicio formațiune politică, nicio administrație publică, fie locală sau centrală, nu este în drept să încalce Constituția.
Este suficientă intervenția președintelui pentru a opri posibila degringoladă?
Este foarte suficientă, în opinia mea, foarte echilibrată și șeful statului se vede că este un jurist, spre deosebire de fostul șef de stat. La fel mi se pare important declarația pe care a făcut-o pentru Europa Liberă Marian Lupu, care a avertizat că în cazul în care componentele alianței nu vor vota proiectul de lege propus de democrații care prevede o nouă modalitate de indexare a pensiilor, deci democrații nu vor vota bugetul de stat pentru anul 2013 și vă dați seama, dacă bugetul nu este votat, iminent guvernul trebuie să plece în demisie. Este un avertisment foarte serios și acest proiect pe care îl invocă democrația este unul foarte și foarte populist, de parcă ne-am pregătit de o campanie electorală. Mi se pare foarte îngrijorătoare și intenția deputaților liberali de a adopta un proiect de lege prin care aproape toate atribuțiile care se referă la integrarea europeană se revină Parlamentului.
Directoarea revistei Punct, Angela Brașoveanu, notează că pe parcursul săptămânii presa de la Chișinău a avut de ales între decență și tabloidizare, grație unui eveniment care, în alte părți, ar fi ținut prima pagină săptămâni bune.
Divorțul prim-ministrului. Vreau să remarc absoluta discreție a mass-mediei noastre, pentru că dacă se întâmpla acest lucru, de exemplu, în România sau în Franța, acest subiect ar fi fost rupt în bucăți și ar fi ținut prima pagină a tuturor tabloidilor, cred că o lună bună înainte, și am fi aflat nu numai detalii intime din viața eroilor principali, dar și detalii intime din viața, cred că au sute de oameni din jurul lor.
Și apelul președintelui Timofte. Cum vi s-a părut?
Se dorește a fi ca un apel al unui președinte tătu către națiune, dar mi se pare totuși apelul unui președinte slab. Ceea ce face dumnealui, deocamdată are reacții la ceea ce se întâmplă, dar nu am observat niciun fel de strategie, niciun fel de inițiative.
Cum vi s-a părut prestația noului ministru de interne în viața publică și reacțiile lui la evenimentele care i-au vizat domeniul?
Am fost oarecum surprinsă să observ noile note metalice în vocea lui, dar mi se pare că o să-i prindă bine, pentru că totuși este un minister unde nu cred că în următorul an va avea parte de fosanale, va trebui să facă mișcări foarte dure.
Și redactorul șef programe de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, încearcă să surprindă indiciile care se conțin în acțiunile hotărâte ale noului ministru de interne.
În primul rând este vorba de reacțiile oficialilor la incidentul de la Bălți, între care și declarația președintelui Nicolae Timofti, care facea referire la forțe ostile Republicii Moldova, care ar sta în spatele acestor proteste și nu numai. O declarație care mi se pare destul de curajoasă și care face aluzie cât se poate de transparent la Rusia. Cel de-al doilea eveniment ține de tragicul accident de la Ungheni, care a readus în prim plan problema eternă în Republica Moldova, securitatea circulației pe drumurile noastre. Cred că în aceste condiții, noul ministru de interne, Dorin Recean, are multe de făcut, pare decis să facă ordine nu doar la poliția rutieră, și s-a văzut acest lucru foarte clar și în timpul protestelor de la Bălți, ca să revin la ele, unde poliția, spre deosebire de evenimentele din aprilie 2009, a reacționat prompt și hotărât și nu a permis escaladarea situației.
L-ați ascultat pe Corneliu Rusnac de la postul de radio Chișinău, în finalul grupajului de opinie adunat de Vasile Botnaru. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, premierul Vlad Filat avertizează oponenții integrării europene că nu va admite abaterea Republicii Moldova de la acest curs. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org. În minutele următoare, aflați între altele bilanțul celor două săptămâni de incertitudini post-referendum din România. Mai ascultați rubrica Dicționarii European. Astăzi este despre secretul de stat, accesul la informație, relația între jurnalism și spionaj.
Dicționar european.
Toate țările planetei definesc și protejează ceea ce se numește secretul de stat, iar majoritatea celor care respectă fie doar și nominal libertatea presei, o restrâng atunci când vine vorba de secretul de stat. Aici intervine deseori un conflict juridic, în măsura în care, pe de o parte, jurnaliștii au dreptul prin lege să își protejeze sursele, iar, pe de altă parte, pot fi supuși unei anchete legale în cazul în care divulgă, fie și involuntar, un secret de stat. E limpede că aici totul depinde de definiția secretului de stat, care poate fi limitată sau foarte vastă în funcție de gradul de democratizare a țării. E limpede că domeniul de aplicabilitate a legilor secretului de stat va fi mult mai restrâns în cazul Statelor Unite sau al Franței decât, să spunem, în cazul Bielorusiei sau al Chinei. În România, practic toate guvernele din 1990 încoace au căutat să introducă legi care să limiteze domeniul de acces al presei la anumite informații. Cazul tip l-a reprezentat în anul 2001, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Iliescu, legea informațiilor clasificate, care a stârnit scandal, ajungând să fie criticată până și de NATO. La categoria secrete de stat erau înscrise toate acele informații a căror divulgare se scria poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării sau alte interese fundamentale ale României. Formula interese fundamentale putând acoperi practic totul până la stadiul în care se afla construirea șoselelor. Acesta e, de altfel, principalul criteriu prin care poate fi judecată o lege a secretului național. Cu cât domeniul său de aplicabilitate este mai larg, cu atât ea este mai puțin democratică și contravine atât principiului dreptului la informație, cât și celui al libertății presei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Simeon Niculin, jurnalist și fost militar, a fost reținut la Odessa sub acuzația de spionaj. Astfel tetrau acum câteva zile ziarele de la Chișinău la aproape 4 luni de la producerea propriu-zisă a reținerii jurnalistului acreditat la Comisia Unificată de Control. Așa cum s-a precizat ulterior, Niculin a fost încătușat la Kiev încă în 13 aprilie, însă informația s-a scurs în presă abia acum câteva zile, primele anunțând cazul publicațiile străine. După Ernest Vardanean, Simeon Niculin este al doilea jurnalist moldovean pus sub o astfel de acuzare. Doar că, dacă în cazul lui Vardanean, demnitarii de la Chișinău calificau drept absurdă acuzația, chiar și pentru simplu fapt că era înaintată de autoritățile unei entități nerecunoscute, în cazul lui Simeon Niculin se păstrează o discreție totală. Atât la Chișinău cât și la Kiev, reținerea doar a fost confirmată de Ministerul Moldovean de Externe și SIS, cea din urmă instituție infirmând că ar fi apelat la serviciile lui Niculin, Niculin, însă fără alte detalii și aprecieri. Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigație Ziarul de Gardă, este singura jurnalistă de la Chișinău care a semnat un editorial la această temă, cu aluzie străvezie la lipsa de reacție care îi se pare autoarei absolut nepotrivită a Chișinăului la cazul jurnalistului bănuit de spionaj în Ucraina, chiar și fără clarificarea în favoarea cărui stat.
Pe mine, să spun sincer, m-a înfiorat faptul că un om nu e de 4 luni și nimeni nu spune nimic. M-a înfiorat, m-a speriat. Pur și simplu, în acest moment, te gândești automat ce s-ar întâmpla cu mine. Se știe că în aceste cazuri de arestări dubioase, faptul că un subiect este discutat public ajută foarte mult.
Din puținele informații elucidate până acum, nu este nici pe departe clar cu ce se ocupa presupusul spion. În timp ce, potrivit unor surse mediatice, Niculin ar fi suspectat de colectare de date despre circulația mărfurilor venite din Ucraina prin segmentul transnistrean, pentru că partea moldovenească n-ar avea încredere în cifrele prezentate de Ucraina, altele indică că livrarea armamentului în Transnistria, transitând Ucraina, ar fi fost domeniul de care era interesat. Un deputat ucrainean a fost citat însă cu presupunerea că Niculin ar fi lucrat pentru transnistreni, dacă nici Chișinăul, nici Kievul nu au dat curs unui scandal diplomatic. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Dicționarul European, o nouă ediție, vinerea viitoare. La aproape 2 săptămâni de la referendumul controversat pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, în România domnește în continuare incertitudinea. Aflând rezultatele favorabile lui Traian Băsescu datorită prezenței la urne reduse la 29 iulie, puterea social-liberală care îl vrea demis încearcă să schimbe post factum listele de alegători și să crească prezența. Președintele suspendat își pune la rândul său speranța în procurorii care anchetează aceste tentative și în judecătorii curții constituționale care urmează să dea verdictul până la sfârșitul lunii cine a câștigat și cine a pierdut. Relatează de la București Sabina Fati.
De aproape 2 săptămâni în România se derulează scandalul numerelor. Câți români cu drept de vot resc în țară și în afara granițelor? Miza acestei dileme, care macină guvernul de la București, este înlăturarea președintelui Traian Băsescu, suspendat la începutul lunii trecute. Pentru ca Băsescu să părăsească scenă, ar fi fost nevoie ca la referendumul pentru demiterea sa să fi participat minimum 9 milioane de români, adică 50% plus 1 din alegători, dar potrivit autorității electorale centrale au fost prezenți doar 46,2% dintre români și ca atare președintele ar trebui să fie repus în funcție. Curtea Constituțională a cerut totuși clarificări matematice. Lucrurile nu sunt însă deloc atât de simple precum par, fiindcă toate instituțiile implicate joacă politic. Ministerul Administrației și Internelor i s-a cerut, de pildă, potrivit unor stenograme apărute astăzi, să modifice în jos numărul total de români, care, potrivit fostului ministru de resort, Ioan Rus, este de peste 18 milioane. Președintele și premierul țin neapărat să se demonstreze că referendumul este valid, spune fostul ministru de interne într-o discuție care a fost interceptată după referendumul la cererea procurorilor care verifică veridicitatea listelor electorale și a eventualelor abuzuri făcute în ultima perioadă. Ancheta a fost deschisă fiindcă există indicii că fostul ministru al administrației i-a cerut subordonatului său, directorul pentru evidența populației, care este deja învinuit, să întocmească documentul pentru Curtea Constituțională prin care ministerul nu își asumă veridicitatea numărului de persoane înscrise pe listele electorale permanente. Curtea Constituțională i-a cerut la începutul acestei luni guvernului listele electorale actualizate ale participanților la referendum, dar din cauza că au fost o serie de reveniri ale deciziilor curții, nu mai este clar ce așteaptă judecătorii. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta, după ce a promis că nu va întreprinde nimic pentru a modifica listele electorale după care s-au votat, le-a dat ordine prefecților să intre în acțiune. Practic, socialiștii și liberalii au nevoie să scoată de pe listă 1,3 milioane de români pentru ca referendumul să devină valid, iar Traian Băsescu demis. Pentru că aritmetica se ajute pe adversarii președintelui, aceștia fac o serie de experimente la limita legii, dar frica de anchetele procurorilor ar putea să îi împiedice în cele din urmă pe funcționari să intre în jocurile miniștrilor români care au primit sarcină de partid să scadă în mod forțat numărul românilor cu drept de vot. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai mulți generali ruși l-au acuzat în mod public pe premierul Dmitri Medvedev că a șovăit ca președinte în 2008, când ar fi trebuit să intervină în forță în războiul ruso-georgian, și că această șovăială a sporit numărul victimelor. Cel care a intervenit hotărător a fost premierul Vladimir Putin, aflat în acel moment la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Corespondența Europei Libere este rezumată de Oana Serafim.
Ideea este reprezentată într-un film care a fost difuzat masiv pe rețeaua YouTube și a provocat un șoc în lumea politică din Rusia. Mulți kremlinologi îl văd ca pe un atac la adresa premierului și o nouă încercare de a-l prezenta pe actualul președinte la vremea conflictului din Georgia premier, Vladimir Putin, drept liderul cel mai de încredere. Filmul, intitulat Ziua pierdută, susține ideea că echipa domnului Medvedev a avut nevoie de un impuls puternic din partea premierului Putin pentru a acționa în acest conflict. Printre figurile militare, cele mai proeminente care apar în film este fostul șef al statului major, generalul Yuri Baluievski, iar naratorul filmului spune:
Все герои нашего фильма свидетельствуют. Была необъяснимая трагическая по своим последствиям.
Toți experții consultați pentru acest film sunt de acord că a fost o pierdere de timp tragică și inexplicabilă. Ce se cere atunci de la liderul țării? Să nu se mai gândească la propria imagine, să nu se umilească în consultări cu partenerii externi, să realizeze că suntem în război și să își amintească de obligația de a proteja viața civililor și personalul militar. Asta era responsabilitatea majoră oficială. Pentru directorul Centrului de Tehnologii Politice de la Moscova, Igor Bunin, citat de agenția Reuters, există elemente în elita politică de la Moscova care doresc să distrugă orice urme ale înțelegerii care a existat între Putin și Medvedev pe vremea președinției acestuia și care încerca să îl aducă pe actualul premier în poziția unui șef de cabinet strict tehnic. Nicolae Petrov, de la Centrul Carnegie din Moscova, nu merge atât de departe. Este limpede că e vorba de o revizuire a moștenirii președinției lui Medvedev, care nu a fost prea bogată. Și, într-un fel, acest film este continuarea a ceea ce tot face Parlamentul și Partidul Rusia Unită, adică respinge inițiativele premierului. Analistul rus spune că, din punct de vedere psihologic, pentru Putin este greu să accepte că Medvedev a fost creditat cu acțiunile sale, dar că, cel puțin pe moment, Putin e mulțumit cu modul în care funcționează aranjamentul pe care îl are cu premierul.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu, redactor șefă la revista online Discriminarea pe înțelesul tuturor.
În ediția revistei săptămânale online Discriminarea pe înțelesul tuturor vor fi publicate două articole, la fel de incendiare ca și Timpul de afară. Este vorba despre oamenii care trăiesc cu HIV, care trebuie să învețe să lupte nu doar cu virusul, dar și cu prejudecățile din societate. Potrivit unui sondaj sociologic, circa 70% din persoanele care trăiesc cu HIV spun că s-au confruntat cel puțin o dată cu un caz de discriminare din partea medicilor. De această dată am primit câteva plângeri de la un cetățean căruia s-a refuzat serviciile stomatologice la două instituții, una privată și alta publică. Care au fost argumentele personalului medical, citiți pe pagina online discriminare.md. Ne-am interesat care este situația la capitolul respectarea drepturilor pacienților infectați cu HIV și în regiunea transnistreană. Protagonista este Tatiana, un psiholog foarte discursiv care consultă persoanele infectate cu HIV din Tiraspol. Despre ea puteți afla cum s-a infectat cu HIV și ce a determinat-o să ajute această comunitate de oameni. Întâmplător sau nu, și Tatiana s-a confruntat cu aceeași problemă, refuzarea serviciilor stomatologice. Cât de ușor se integrează refugiații în Moldova și cum sunt primiți aceștia de societatea moldovenească, aflați în cel de-al doilea articol al ediției online. Ne-a atras atenția un incident care s-a produs săptămâna precedentă în Chișinău, când doi bărbați au rămas într-o pană și au parcat mașina în fața unui local privat. Peste puțin timp, un individ înarmat s-a apropiat de ei și le-a ripostat că încalcă ordinea publică. Mai mult ca atât, cei doi sudanezi s-au plâns că au fost insultați și i-au fost aduse ofense religiei islamice. Sudanezii se arată deranjați că astfel de incidente și manifestări de ură au loc în Republica Moldova, țară care pretinde a fi europeană. Sper că cele două istorie ale cetățenilor care se consideră a fi discriminați va determina cititorii noștri să înțeleagă mai bine noțiunea discriminării.
Cu prezentarea articolelor principale așteptate în revista online Discriminarea pe înțelesul tuturor, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune semnată de Valentina Ursu și consacrată de data aceasta învățământului profesional. Duminică, Vasile Botnaru vă invită să ascultați în reluare emisiunea Punct și de la capăt despre cititul cărților. Astăzi, la ora 21, difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, premierul Vlad Filat avertizează oponenții integrării europene că nu va admite abaterea Republicii Moldova de la acest curs. Mai puteți asculta cum Madonna i-a îndemnat la toleranță pe locuitorii orașului Sankt Petersburg din Rusia, care a dat tonul măsurilor anti-gay, măsuri preluate și de orașe ca Pălțul. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.